будьте благословені. І продовжуємо подорож нової п'ятидесятниці. Якщо це перша серія, яку ви слухаєте, обов'язково послухайте спочатку. Ми зупинилися на тому, що Писання говорить, що дар Святого Духа. Так описується нова п'ятидесятниця, що це є хрещення Святим Духом, дар Святого Духа, це є різні способи, як називається, ця сама дійсність. І це відбувається і проявом цього, як людина відкривається на ту, якби, на переповнення Святим Духом, вона відкривається на цей дар говоріння або молитви мовами. Так? Отже, відразу ж, як Дух Святий зайшов на апостолів, вони стали молитися, вони стали промовляти мовами, і Бог родиться з ними, вони були всі хрещені Святим Духом, вони були харизматами, Богородиця була харизматка, молилась мовами, і всі апостоли, і люди подумали, що вони п'яні, так? І вони були переповнені Святим Духом, а це було це було духовне сп'яніння. І Петро стає на проповідь, починає пояснювати, так? Говорить, що це те, що Бог обіцяв в Старому Завіті, що він вилив Святого Духа на всяке тіло, тобто на кожну людину. Так? І Петро каже далі в 2 розділі 38 вірш в Діяннях: «Покайтеся, і нехай кожен з вас хреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа». Тобто прийняти дар Святого Духа, тут йдеться про хрещення Святим Духом, і воно супроводжується говорінням мовами. Так? Тобто відразу активується, це йде в парі з даром мов. Тобто дар Святого Духа, та тут людина переповнена Святим Духом, і в неї Дух Святий приходить зі своїми дарами. Та? Це нема просто окремо Святого Духа і окремо його дари. Тобто Святий Дух, він і проявляється, його сила в присутності в людині в тих дарах. І далі і Петро каже, що от ви приймете дар Святого Духа, то хрещення Святим Духом і для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, і для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь Бог наш. Тобто він каже, що ця обітниця є для всіх. Так? Для вас, для дітей ваших та для всіх тих, що далеко. Так? І, тобто для всіх інших, та далеко це може означати і в часі. Тобто це не для якихось вибраних людей. І в першому листі до Коринтян, в 12 розділі Павло називає ці надприродні дари Святого Духа, які даються, та, і виокремлює 9 з них в 12 розділі, вже про них згадували, від 7 вірша по 10. І він каже, щоб ми дбали про більшу присутність тих дарів, та, щоб ми гаряче бажали духовних дарів. Та, наприклад, в 14 розділі перший вірш він говорить. Та, і ще може бути таким каменем спотикання, що люди починають протистояти. Та, бо там сказано далі, в 12 розділі 31 вірші: «Дбайте пільно про більші дари, я ж покажу вам путь куди значнішу». І в 13 розділі він говорить про любов. І люди, а ми знаємо, що любов є плодом Святого Духа, і тут і люди починають протиставляти, та, що нам треба більше плодів, ніж дарів. Та. От, але Писання не може заперечувати, і це наш людський спосіб. Писання не заперечує само себе. Не може бути, що в одному місці Павло каже, що гаряче бажайте духовних дарів, і тут він говорить про любов, і що це і тоді воно має заперечувати. Це не те, що ми маємо вибрати одно або друге, а що це завжди є поєднання, і любов виступає способом таким, скажімо, тобто таким духом, за допомогою якого ми маємо в тих дарах діяти. Та? Що ті всі дари, вони мають бути, людина має бути в любові. Та? І коли вона пророкує, вона має бути з любов'ю. Та? Коли вона молиться за зцілення, вона має мати любов і так далі. Та? Тобто, і цікаво, що в 13 розділі 1 вірші Павло каже, якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любові, я був би немов мідь бриняча, так і мав звучний. Якби я мав дар пророцтва і відав всі тайни і всі знання, а якби я мав всю віру, щоб гори представляти, але не мав любові, я був би ніщо. І він тут відокремлює, що є мова людська, є мова ангельська. Так? От, мова людська – це, наприклад, українська, так? А мова ангельська – це є ця мова духовна. Так? Тобто це є інші мови, це є ці ангельські мови. Тобто вже навіть в тому місці він говорить про два види. Так? Що ми можемо молитися мовами людськими, можемо молитися мовами ангельськими. Так? І ми вже згадували про те, що в 14 розділі в 14-15 вірші сказано, що я буду молитися духом, буду і розумом молитися. Да? Тобто є молитва розумом, це є молитва людська, по-українськи, є молитва духом, тобто це є молитва, це є молитва духом, це є молитва мовами. Це є говоріння мовами ангельськими. Бачите, що є ще різні такі місця, які підтверджують ту саму думку. Так? Цікава ця деталь. Отже, і можемо розбирати так 14 розділ. Перший вірш: змагайте до любові, але бажайте гаряче духовних дарів. От Вогієнка, цей вірш неправильно перекладений, там сказано щось кшталту пильнуйте про духовне. От, то він неправильно перекладає грецьке слово та пневматика. Якби артикль і слово. Та? І цей самий вираз в одному разі він правильно перекладає, в другому разі неправильно. Та? Відразу цей же вираз є в 12 розділі, в першому вірші. Щодо духовних дарів, не хочу, брати, щоб ви не були необізнані. Та? Там Огієнко правильно перекладає, він каже, що це є духовні дари та пневматика. По-грецьки. Тобто, фактично, пневматикос – це є прикметник духовний. Та пневматика – це стає вже іменником. Тобто це, можна сказати, або духовна якась річ, духовна сутність, духовний дар. Та? Тобто, ну, граматично це з прикметника утворюється іменник. Та? І в нашому контексті то це є ця духовна річ, це є ці духовні дари. І от в 14 розділі 1 вірші він чомусь неправильно це перекладає, тобто він тим самим плутає. Тобто людина, яка буде мати тільки переклад Вогієнка, вона може цього не побачити, бо в неї буде написано «змагайте до любові і пильнуйте про духовне». Що таке пильнуйте про духовне? Щоб бути духовним, духовною людиною, то ні, про це йдеться. Тобто він один раз правильно перекладає, в 12 розділі, в 14 він неправильно. Той самий вираз. Тобто, змагайте до любові і бажайте гаряче тих духовних сутностей, тобто тих духовних дарів, особливо ж дару пророцтва. От. І тобто, це вже дуже багато говорить, що ми маємо їх бажати. Я хочу, щоб ці дари во мені проявлялися. Я маю їх бажати, щоб вони були у мені активовані, щоб Дух Святий через мене діяв, щоб тих дарів в мене були, вони були, більше було по кількості і по інтенсивності, вони ж ставали всі інтенсивнішими. Тобто, таку дає нам команду Новий Завіт, тобто, щоб ми прагнули. Так? Бо Бог дивиться на наше бажання. Так? От. І далі в другому вірші сказано, хто говорить мовами, той не людям говорить, лише Богою. От. І там ще Вагієнка теж є. Теж помилка, що він не просто перекладає, хто мовами говорить, він там додає ще якесь слово, кшталту, хто говорить чужими мовами, здається. Та? Тобто, ну, при чому тут чужі мови? Хоча він не... Ну, виріс є той самий, який йде по 14 розділі, і в декільких місцях він додає це слово чужі, а в декільких не додає. Тобто, ну, от бачите, як перекладач може теж і псувати. От. Там просто сказано, там немає цього слова чужа мова, яка буде плутати просто. І що то за чужа мова? Хто говорить мовами, то йдеться про цей дар Святого Духа, дар мов, той не людям говорить, лише Богові. Бо ніхто його не розуміє, він говорить духом таємні речі. І в цьому другому вірші така глибина, тобто тут такі істини відкриваються, що той, хто молиться, і тут є той аспект приватної молитви. Та? От, дар мов, він такий багатогранний, тому що Дух Святий багатогранний. І тут говориться про цей аспект, що це є приватна молитва. Ми вже згадували в попередній науці, що може бути його аспект, коли він йде як пророцтво. Та? Поєднується з даром ще тлумачення мов. Коли хтось висловлюється мовами, і, наприклад, в комусь в спільноті чи в зібранні людей, та? Чи навіть сам він може проголошувати мовами і потім просити Бога тлумачення. Та? А може інша людина це чути і давати інтерпретацію тлумачення того. І то буде послання, яке подібне на пророцтво. Та? Але в другому вірші йдеться про особисту молитву. Що той, хто мовами говорить, тобто той, хто молиться в дусі, той не людям говорить, лише Богові. Тобто, і ніхто його не розуміє, а він говорить духом таємні речі. І про такий самий аспект ще згадується в 28-му вірші. Там є свій контекст про те, щоб про мови і тлумачення, але сказано, що коли нема кому пояснювати, нехай в церкві мовами не молиться, а нехай молиться приватно. Бо можна мовами молитися собі в особистій молитві, а можна молитися в голос, щоб всі чули, але тільки тоді буде користь від того, коли буде ще здійний дар тлумачення. Коли нема того, хто буде пояснювати, нехай тоді в церкві голосно не молиться мовами, нехай молиться собі і Богові говорить. Так сказано в 28-му вірші. Нехай собі і Богові говорить. Тобто це твоя приватна молитва. Ти говориш собі і Богові. Це між тобою і Богом. Ти можеш молитися навіть в людному місці, пошепки, щоб того ніхто не буде чути, і ти будеш перебувати в тій своїй особистій молитві. І десь в такий спосіб теж ми можемо виконати те, що апостол Павло говорить в листі до Солунян. В першому листі до Солунян, 5 розділ, 17 вірш, моліться без перерви. От. Наприклад, коли ти читаєш, або коли ти слухаєш проповідь, або коли ти просто когось слухаєш якусь, ну, будь-яку інформацію, доповідь, ще щось, фільм дивишся. Розумом ти не можеш молитися, тому що твій розум зайнятий тим, щоб сприймати інформацію, яку ти слухаєш. Або коли ти читаєш, так? І ти вже не можеш в цей момент молитися розумом. Але ти можеш молитися в дусі, тобто можеш молитися мовами. Бо коли людина молиться мовами, її розум не задіяний. Задіяний тільки язик, так? І аппарат мовлення, вона молиться, вона вимовляє та язиком слова цієї духовної мови, і через це Дух Святий молиться тими словами. Ці слова не зрозуміли людині, але зрозуміли Богові. Дух Святий молиться до Отця, так? І в такий спосіб можна постійно молитися, навіть коли ти дивишся фільм, слухаєш проповідь, коли ти, ну, маю на увазі духовний фільм, та ми ж не будемо дивитися пусті фільми, це катастрофа, півтора години часу просто викинути на щось пусте, це абсолютно не пасує, це потім людина буде дуже шкодувати, коли буде на порозі вічності за втрачений час. Тому якщо фільм, то це духовний фільм, чи документальний християнський фільм, чи художній, але фільм зі змістом, та, це не обов'язково, що це був християнський фільм, але щоб це був фільм зі змістом. Та, є різні фільми цікаві на основі реальних подій, але це має бути фільм змістовний, з якого можна збудуватися. І коли ти читаєш, ти можеш читати Біблію, ти можеш читати будь-яку книжку, інформацію, і ти можеш в цей же час молитися в дусі, тому що розумом, та, ти очима і розумом читаєш те, що написано в книзі, а язиком пошепки молишся. І в такий спосіб ти можеш постійно молитися. Ти можеш ходити десь собі по ринку та і дивитися на ті речі, які ти вибираєш, і десь пошепки молитися. Дуже тихесенько, що того ніхто не буде чути, нікого це не буде бентежити. Та. Навіть на спільній молитві, коли хтось молиться спільно, та, ти можеш молитися, але ти не маєш молитися вголос, щоб людину не бентежити. Отже, хто говорить мовами, не людям говорить, лише Богові. Та. Бо ніхто його не розуміє, та й він сам себе не розуміє, та хіба що задіяний дар інтерпретації та тлумачення мов. І він говорить духом таємні речі. І уявіть собі, які таємні речі він говорить. Він говорить з Богом таємні речі, такі, які такі, які просто розумом навіть ми навіть можемо не висловити, так? То ти розмовляєш з Богом на такі теми, які навіть ти можеш говорити Богові такі слова, які ти розумом не можеш, наприклад, так його прославити. Та? Твій мозок просто замалий, щоб висловити всю хвалу, всю його велич, сказати, який ти Бог. Та? Розумом ти обмежений. Але коли молишся духом, ти говориш духом таємні речі і ти можеш в досконалий спосіб його прославити, наприклад. Да? В 4-му вірші сказано, хто мовами говорить, той сам себе повчає. От це слово повчає грецьке, воно означає збудовує, скріпляє. Тобто ми маємо ставати міцніші, і коли людина молиться в дусі, молиться мовами, вона себе скріпляє, вона себе повчає, вона наповняється силою, її духовна людина стає, він стає духовно, вона стає духовно сильною. Та? Бо є духовна війна, і ми мусимо бути сильними воїнами. І отже, молитва мовами – це є спосіб, як спосіб скріпитися. Та? От, і люди, які люди, які десь ходять в тих дарах, та, які діють в них, які дари активовані, вони просто це підтверджують досвідом, та, що які неймовірні речі робляться, коли людина молиться мовами. Та, що просто ніби та духовна сила, вона, людина заряджається духовною силою, якою вона потім може служити, наприклад, в зціленні. Та, тобто вона молиться мовами, і вона заряджається, і потім, коли вона молиться за людину, за її зцілення, та, або там просто молиться, або владу Ісуса, та, виганяє хворобу, просто дає наказ тій хворобі, або навіть кладе руки, якщо є така можливість, особливо навіть за себе. Та? Тому що Біблія говорить нам, що віруючі будуть класти руки на хворих, і хворі будуть зцілятися. Отже, тоді оцей заряд, який вона назбирала, він є ця зціляюча сила. Та? Вона вивільняється, і ця сила Святого Духа, вона зціляє. Та? Тобто людина накопичує в собі цю силу Святого Духа, і потім вона проявляється... Тобто, це такий дар мов, це такий дар, який потім відкриває двері наступним дарам, зціленню, та, пророчим дарам. Та. От є цікаве свідчення одного американця, який він написав книжку, його звати Роберт, чекайте, його звати Дейв Робертс, написав книжку «Сила, рожденная духом». Американець, він вже старший, тобто це події, які з ним відбувалися, вони починалися ще раніше, я не знаю, які то були, можливо, 70-ті роки, так? І книжка, яка присвячена цілковито дару мов, де він починає з того, що описує свій досвід, так? Свій приклад. Дуже цікаве таке його свідчення про те, як він, не знаю, декілька місяців, здається, молився кожен день по 8 годин. Тобто він вирішив якось посвятити себе Богові, працював на лісопілці, звільнився від з роботи, але чув гудок на завод, фактично, ну там, коли зміна починалася, і від гудка до гудка 8 годин, ну, у нього була перерва на обід, коли звучала перерва на виробництві, і він молився мовами, та? І через декілька місяців просто, ну, і то відбувався той процес акумулювання, він назбирував цю духовну силу, і потім, коли йому трапилася хвора людина, ці дари інші почали просто з нього якби вискакувати, та? Тобто він просто побачив видіння, як рентгеновський знімок, що в людини проблема з ногами, хоча він не бачив, як людина прийшла і відставила милиці. Та? Тобто він думав, що вона здорова. І тут він бачить, Бог йому показує через видіння, що вона хвора, що в неї з ногами артрит. І він починає за нею молитися, і відразу тільки він почав молитися і закрив очі, при перших словах в ім'я Ісуса, в неї, здається, були ноги різної довжини. Та? Нога виросла. Але він закрив очі і молився далі. Люди, які стояли і дивилися на це, вони відразу це побачили. А він аж тільки коли відкрив очі. От таке цікаве свідчення. І, ну, і далі якісь інші речі там відбувалися. От, і отже, так, ми вже згадували багато, у нас було наук про те, що ми, християни, маємо бути відкриті на якийсь духовний досвід інших християн, та? Навіть якщо він, навіть не завжди ти знайдеш, ну, так воно є, що десь багато таких сильних книжок, які написані протестантськими авторами, але вони християни, вони вірять в Троїцю. Навіть «П'ять мов любові», така поширена, яка є в кожній нашій майже крамничці церковній по всій Україні, всіх греко-католицьких церквах, є така книжка «П'ять любові», вона теж написана «П'ять мов любові в подружжі, до дітей, неодружених», ціла серія книжок, львівське видавництво «Свічадо», їх перекладає «П'ять мов любові прощення», це все написано протестантськими авторами, а це не означає, що ми маємо їх відкинути, ми маємо з них взяти добре. Ми знаємо своє, ми знаємо, на чому ми стоїмо, ми знаємо, чому ми вибираємо свою віру. Ми не відступаємо від своєї віри, але ми можемо... Церква не вчить нас, що ми маємо відгородитися і взагалі не розмовляти. О, питати кожного, ти католик? Ти не католик? Все, я з тобі навіть не буду розмовляти, щоб не осквернитися. Я не візьму в руки твою книжку, я слова не послухаю з тої проповіді, тому що він не католик. Ні, це таке фарисейське мислення. Ісус сказав інші речі про те, що якщо він вірить в ім'я Ісуса Христа, а він любить Бога, то він твій брат. А ми про ці речі вже не одна наука, вже було в попередній проповіді. Хто ще не чув, послухайте. Тобто, і та, Дейв Робертс, він є, він десь виростав просто народився, виростав в протестантській сім'ї. Але якщо йому відкрився цей цікавий досвід, він написав цю цікаву книжку, і це цікаве свідчення, воно може просто, ну, змінити життя людини, та, про те, просто те, про те, якщо було в його житті, як він проходив, йому не було легко, та, він, у нього були спокуси, щоб відійти від молитви, та, але він знав, що він хоче чогось більшого, та, він знав, що він читав в Біблії про це, про цей дар мов, і про те, що Павло говорить, що той, хто молиться, той сам себе будує. І він стояв на цій цитаті, що він вірою брав. Це не пускав, що це буде приємне відчуття, бо Біблія не обіцяє нам якісь емоції. Та. Він знав, що він може нічого не відчувати, але якщо він молиться мовами, то він сам себе збудовує. І потім почали неймовірні речі відбуватися. Люди почали отримувати оздоровлення. Тобто це є Божа сила, тобто Бог діє. Ми є інструменти. Та. От, і... це є дуже цікаві речі, які... Це є Святий Дух, він є для всіх християн. Це є, ну, це зле, що так вийшло, що християни поділилися, що є католики, православні, протестанти, є купа різних протестантських конфесій, які відрізняються, навіть кардинально один від одного. Та, є такі, є баптисти, які взагалі не вірять в силу Святого Духа, фактично. Для них майже фактично Троїця – це є Бог Отець, Син і Свята Біблія, та... то вони не вірять, що зцілення можуть зараз відбуватися, і не вірять в дар мов і інші дари. Тобто вони вірять, що, що дари закінчились, дія дарів Святого Духа закінчилась, коли померли апостоли, та, що тепер вже вони не потрібні. Але навіть досвід це заперечує, зцілення відбувається, зцілення неймовірні речі, Бог не змінить. Та. Тобто... але ми християни, ми маємо, ми не маємо сваритися один з одним і критикувати, тому що люди невіруючі скажуть, що, ну, де ваша любов, яке це буде свідчення любові. Так? Ми просто маємо знати своє, ми, це є моя церква, я її стою на своєму, це я знаю, чому я вибираю цю церкву, тому що я переконаний, що там є істина. Вони народились в іншій, і вони просто, ну, як вони, їм від, колись відкриється істина, вони побачать ширшу картину. Та, в протестантів є урізана форма. Тобто в них вони відкинули багато речей. Але це все вже говорилось, не хочеться це все повторяти. Є попередні проповіді, де говориться про вчення в церкву, що церква нас, католицька церква заохочує нас до діалогу, до шукання дружби, єдності з іншими християнами. Бо так ми будемо в дусі любові Ісуса, і так ми будемо знаком для цього світу. Тобто, якби християни всі обмежились, перестали спілкуватися, ми б були просто якоюсь купкою ми б тоді не були б, навіть християни тоді не були б більшої конфесії в світі. Якщо окремо б стали рахувати, що католиків є 1,2 мільярда, то мусульман вже є більше, ніж католики в світі. Тільки коли християни разом, коли це є всі християни, коли є католики, православні, протестанти разом, тоді це є, ми є найбільша конфесія в світі. Там це є десь 2,2 мільярда. А мусульман вже є десь 1,7 мільярда. Тобто вони ростуть. І ми, християни, маємо єднатися, а не ділитися. Та? І десь там кидати десь якісь докори, якісь звинувачення, і роз'єднуватись ще більше. І цей... ні, я маю вчитися, якщо є якийсь цікавий, цікава книжка, якийсь цікавий досвід, який поможе мені поширювати мою віру. Та? Дорогі Христі, будьте благословені. Бачите, що такі ці теми, треба мати трошки час, треба мати трошки терпеливість, але думаю, що ми справимось, ми будемо знаходити час, щоб вчитися тим духовним наукам. Будьте благословені. Амінь.